Пролет Велкова по Дарик Радио.
Ради Стоянов от Българския хелзински комитет отдавна не ми беше гостувал. Сега е тук. Здравей, Ради.
Здравейте.
Повода да дойде един доклад, който вчера беше разпространен. Доклад на Amnesty International, тази авторитетна международна организация, правозащитна организация. Този доклад е насочен към нещо, към което ние нямаме особена чувствителност в България, за съжаление. И то се нарича престъпление от омраз. Най-веднъж е ставало дума тук в това студио и пак в разговор с Ради, с други правозащитници, че в България се извършват много престъпления от омраза, но, за съжаление, почти нито едно от тях не бива квалифицирано точно по този начин като престъпление от омраз. Обикновено престъпленията от омраза биват определени като хулигански прояви или не знам още какво, но тук думата вече е на Ради, защото той е компетентният човек и ще ни каже какво казва този доклад, за да можем да видим проблема отстрани, след като не можем да го видим, докато сме вътре в него тук.
Този доклад се казва «Пропускайки същественото» и той е посветен на липсата на адекватна практика в разследването на престъпление от омраза в България. Сега нека изясниме първо, за да е ясно на всички слушатели. Престъпление от омраза е едно популярно название на тези престъпления, които се извършват с дискриминационен мотив, т.е. престъпни деяния, които са мотивирани от принадлежността на жертвата към някаква уязвима социална група. Например, чужденци, хора от етнически малцинства, гей хора или трансполови хора. Също така и жени могат да бъдат като слаба и уязвима група жертва на такива престъпления. Тоест престъпление от омраза... Да, деца също, но престъплението от омраза е престъпление, където мотивът на извършителя е свързан с принадлежността на жертвата към дадената група. Тоест названието омраза тук идва да покаже, че този човек има някакви нагласи спрямо съответната група. Сега не е казано, че той
не харесва бежанци, не харесва гейове, не харесва транссексуални.
Той може и да не ги недолюбва осъзнато, но да изповядва някакви стереотипи, някакви предразсъдъци спрямо тази група.
Да. По отношение на жените, например, той може да обича жените и да смята, че обича жените, но да смята пък, че жените са по-низши създания и заслужават да бъдат санкционирани по някакъв начин от по-висшия пол.
Да смята, че те имат права или задължения за нещо и съответно, когато те не ги изпълняват, че трябва да подлежат на санкция. Да, точно това е. И всъщност този доклад на Amnesty International е посветен на това как самите правоохраняващи и правоприлагащи органи, т.е. полиция и прокуратура, всъщност имат неадекватна практика по такива престъпления. И тя не се изразява само в това, че те ги квалифицират погрешно като хулигански прояви, т.е. замитайки под килима, прикривайки действителната мотивация на извършителите, а понякога, че те въобще отказват наказателно преследване по такива случаи.
Защо?
По най-различни причини. Например, те отричат понякога, в някои случаи, това, че всъщност извършителят е извършил престъпно деяние или че е мотивиран от принадлежността на жертвата към
липса на чувствителност, липса на разпознаване,
липса на чувствителност или съглашенство с мотивите на извършителя понякога. Което, разбира се, ние не можем да го твърдим със сигурност, но от тяхната практика може да основателно да предположим това.
Добре, ще те питам пак така и друг път този въпрос е поставен, но е важен. Защо пък е толкова важно да бъде определено едно престъпление като престъпление от омраза, а не просто като хулиганско престъпление?
Вижте сега, извършителите на такива престъпления, те много добре се знаят, че това, което вършат, не е законно. Всеки от нас знае, че не е законно да нападнеш някого, да го набиеш, да го пребиеш или да го убиеш. Това е ясно. Въпросът е, че тези хора възприемат принадлежността на жертвата към някаква група, например бежанците, като оправдание за това те да постъпят по този престъпен начин. Когато присъдата на този човек казва не, тази принадлежност на жертвата не те оправдава, всъщност целият наказателен процес изпълнява своята роля на репаративна мярка. Тоест, на този човек първо му се казва лично на него, не, ти не си оправдан. След това, макар че в България може би не е така, но в някои държави, след като един човек е осъден и той, да речем, отиде в затвора, там вече екипи, психолози и социолози започват индивидуална работа с него във връзка именно с механизма, по който той е стигнал до извършването на престъплението. Ако ти погрешно си разпознал механизма, пътя, по който този човек е стигнал до престъпното деяние, как ти ще го реабилитираш, как ще проведеш рехабилитационни процедури с него, било то психотерапия, било то нещо друго. След това, правилното квалифициране на престъплението изпраща послание до другите членове в обществото. Едната част, които потенциално биха могли утре да станат извършители, другата част, които са жертви на тия престъпления. Аз, ако съм гей и чуя, че някой гей е бил нападнат заради неговата сексуална ориентация, аз може да не съм пряка жертва, но това у мен ще породи страх и ще рефлектира върху моето психическо състояние. Аз ще бъда стресиран от това нещо и ще развия съответно опасения, че утре мога да бъда нападнат. Особено пък при етническите общности. Това може един такъв случай. Само едно такова нападение може да провокира много по-сериозни сблъсъци. Така че на общността, която е била нападната, защото тук жертва не е само пряката жертва, трябва да се изпрати послание. И правосъдието е за това, за да бъде правосъдие. Така че едно адекватно квалифициране на престъплението изпраща послания и към общността, която е жертва, и действа за така насаждане на чувство за справедливост в обществото.
Аз ти предлагам сега да си сложи слушалките, да включим в разговора Ивелина Паничарова. По телефон ще я включим, защото тя живее в Пловдив, председател е на гей организация там, и тя самата ще ни разкаже как е станала жертва на престъпление от омраза, което всъщност не е било интерпретирано именно по този начин. Но да чуем, Ивелина. Здравейте!
Здравейте!
Каква е случката?
През 2013 организирахме първия гей филм фест в Пловдив и бяхме нападнати. Заплахите на фестивала започнаха още преди началото му, но полицейска защита така и не получихме, освен в деня, в който...
Как бяхте нападнати? От кого бяхте нападнати? Какво всъщност... какво се изразяваше група, това нападение?
От една група момчета и едно момиче с тях беше. Влязоха в заведението, в което провеждахме прожекцията. Попитаха тук ли е педераската прожекция. И започнаха да крещят, да ни обиждат. Потрошиха техниката, проектора, който беше там. И когато аз извиках полиция, тя се забави повече от 20 минути. Изненадата ми беше голяма, когато разбрах, че всъщност ние не можем да получим никаква информация, тъй като не сме страна по досъдебното производство, въпреки че ние бяхме нападнати, заплашвани. Оказва се, че
единствено
извършител на престъплението е то само един от групата, който е счупил проектора, и че цялото досъдебно производство беше за повредена имуществена техника. Всичко останало нямаше значение, макар те бяха дошли там заради нас и да се опитаха да сплашат нас. Ние не бяхме страна по делото, беше просто една хулиганска проява за повредена имуществена техника.
А вие обърнахте ли внимание на полицаите, които дойдоха да разследват, че сте били заплашвани, начина по който точно сте били заплашвани, че става дума за фестивал с такава тематика, гей тематика? Че...
Да, разбира се, цитирахме буквално заплахите, да, казаха ни, че няма да позволят подобен фестивал да се случва повече в Пловдив, че ние се опитваме да развръщаваме децата, че сме вреда за обществото. Имахме заплахи още преди началото на фестивала. В една група дори имаше призиви за палежи на заведенията, където провеждахме прожекциите.
Ивелина, в скоби, не че това е в случая особено важно, но все пак, за да си представим така по-широк контекст цялата история. Фестивала каква цел имаше, какво прожектирахте, за какво ставаше дума?
Фестивала беше с културна и образователна насоченост. Подбора на филмите, по-голямата си част бяха документални филми, с които се опитвахме да покажем, че не се различаваме толкова от останалата част от обществото и че и ние правим същото, и ние искаме същото, че имаше един филм за семейства с кадри от тяхното ежедневие и повечето филми наистина бяха образователни и документални.
Да. И как се разви в крайна сметка това дело?
Мене извикаха да свидетелствам и няколко седмици след нападението. Полицая, който ме разпитваше, се държа доста пренебрежително, дори подигравателно. И когато му казах, че едно от момичетата, гост на фестивала, е разпознал няколко от нападателите и да разпитат и нея, те така и не се обадиха. Нея бяха потърсили. Всяка стелта наистина не беше да се разбере кои са извършителите, а просто се следваше някаква процедура и ни разпитваха защо трябваше да ни разпитат.
И нали се разбрало кой е счупил прожектора, след като...
Не се разбра в крайна сметка, но казаха, че цялото досъдебно производство за човека, който е счупил прожектора, за нищо друго.
За нищо друго. И какво, вие какво си казвате в резултат на това?
Потърпевши всъщност заведението, които ни бяха предоставили прожектора, а ние просто сякаш бяхме свидетели на това, а не бяхме ние жертвите и потърпевшите,
да,
а те бяха дошли там заради нас всъщност.
Това е всъщност цинизма на такова отношение, че този, който е потърпевш, се превръща в свидетел.
Да.
Какво остава от вас след тази история? Предполагам, че тя не е единствена. Сигурно имате и други подобни примери около себе си.
Дори преди няколко дни получих на личната си поща отново заплахи. Бяха ми изпратили линк от една новина, как с нашите сили да се справят мюсюлманите и как те постъпвали с хомосексуалните.
И... Да, вие се изразявате доста ефемистично, предполагам. Допускам каква съвсем различна стилистика има от тази заплаха.
Да. Доста често получаваме заплахи, както и миналата година преди София Прайд. Получавахме на профилите си, на почтата си, какви ли не заплахи от всякакви групи. Дори моя снимка беше разпространявана и с хомофобски групи с мои данни.
Във Фейсбук, така ли?
Да.
Да. Добре, ако приемам, че в интернет, в мрежата е трудно да се контролира такова агресивно поведение и такъв тип заплахи, то когато в реалния свят това се случва, вие би следвало да можете да отидете в полицията и да кажете: аз съм заплашен.
Но аз не
правили ли сте го? Правили ли сте го?
Правили сме го, да, както и за фестивала. Нападнаха ни на петия ден, а ние заплахи имахме от първия опит за нападение. Имаше на първия ден на фестивала, когато собственика на заведението, където се провеждаше прожекцията, беше застанал отпред и не беше пуснал група младежи, видимо в нетрезво състояние и агресивни. Но не получихме протекция от него, дори в медиите, в една половодивска медия излезе, че ние не допускаме хора до фестивала и че дискриминираме някаква група,
да,
от хора, които искат...
Добре, отивате в полицията и казвате: моля ви да ни осигурите спокойно шествие или прайда, нали? Това имахте предвид в случая.
Да.
Да. И какво ви казват в полицията?
Когато беше охрана, нали, за филмовия фест още първия ден, казаха ни, че в момента имали някакви кражби и много по-важни неща и че не могат да се занимават с това. Освен това, прожекцията се била в начастен имот и те не можело да осигурят охрана, нямали разрешение. За мен беше изненадващо как, предвид това, че нямаха разрешение и имали по-важни неща, как успяха да ни осигурят охрана четвъртия ден, когато имахме гост, културният аташе на САЩ на прожекцията. Тогава, без да сме искали допълнително, имахме охрана. На следващия ден, когато нямахме гост,
същия
нямахме
този частен имот.
Да. В друго заведение, но отново беше в заведение.
Как ви кара да се чувствате това, Евелина?
Ами, в след нападението ми се обадиха от британското посолство да ме питат как могат да ми помогнат. Те бяха загрижени за нас. Аз казах, просто изпратете някой гост и да. Него ще го пазя, значи и нас. Аз се чувствам наистина като второ качество човек, защото ще пазят политическия представител и ще пазим прожекторите и ще търсим кой тях е ще повредил, а не нас самите.
Даже може би като трето качество, защото ако бяхте с традиционна сексуалност, сигурно по-щяха да ви пазят, а в случая мисля, че именно...
Вероятно, но когато става въпрос за права, не сме равни, докато при задълженията всички сме равни. Ако аз не си платя данъците или сметките, ще получа своевременно санкциите си наравно с другите.
Останете, ако искате, в този разговор, който сега тук с Ради ще продължим. Аз мисля, че той може да даде и още доста аналогични примери, защото не бива този разговор да го водим теоретично. Би трябвало да го осмислим през драмата на хора, които преживяват подобен тип насилие от омраза, без да има възмездие за това, без да има знак от правоохранителните органи, че точно този тип насилие в случая е осъществено и че това е нещо, което не трябва да се случва.
Да. Аз искам да напомня за още един знаков случай, защото той стана популярен в медиите. Вероятно си спомняте през 2013 година, всъщност когато започна увеличаването на бежанския поток в България, че имаше един инцидент с момиче на име Виктория,
да,
която беше нападната. Но тя не беше нападната от в кавички бежанците, тя беше нападната от един конкретен човек, който получи своето справедливо възмездие, беше осъден и доколкото знам продължава да излежава своята присъда по българските закони. Въпреки това обаче, още тогава се появиха хора, които искаха да се саморазправят. И то не с конкретния човек, а въобще с бежанците. Тоест конкретният случай беше използван за слово насочено против цялата група, към която този човек принадлежи. Това бяха бежанците. И така на 9 ноември 2013 година един български гражданин, който се казва Георги, но това е новото му име, истинското му име е Метин, той е от турски произход, който живее на улица Пиротска, където се беше случил инцидента с Виктория, бива нападнат, прибирайки се от дома след работа.
Да, помня ми тази...
Бива нападнат и то по много жесток начин. И всъщност трима души са извършили това нападение, които са се определяли като скинари, т.е. неонацистка организация, и които са били в нетрезво състояние. Още същата вечер въпросните трима извършители бяха заловени. Но какво се случва след
Метин
това?
Метин беше в много тежко състояние.
Той беше в кома, да. Всъщност,
как аз се самия... развиха там нещата?
Ами, аз самия не съм проследил случая. Искрено се надявам той вече да е по-добре. Това, на което обаче исках да обърна внимание, е как полицията всъщност започва да работи по този случай. От Amnesty International, това е случай описан в техния доклад, всъщност разговарят с столичната дирекция на МВР, откъдето им казват, че случаят за опитът за убийство, ако говорим за опит за убийство, срещу Метин се счита за извършен по хулигански подбуди, както по-рано казахме, че често се случва, като причината е, че за подозрените, забележете, не са го познавали лично. И нападението се е случило на обществено място. На всичкото отгоре расистският мотив е изключен, поради причината, че агресията на нападателите е в резултат на тяхно нетрезво състояние, а не на расистски убеждения.
Добре, как си обясняваш, защо така се произнася полицията? Пак да попитам, смяташ, че няма чувствителност,
сега,
че не познава закона, че няма практика, на която да се позове?
По първото нещо, че те не са го познавали лично, вероятно е така. Те действително не са го познавали лично, но той живял в сграда, където са настанени бежанци. И тези трима въпросни души са го нападнали именно пред тази сграда.
Те се самоопределят като скинари, това е ясно.
Те са таргетирали, мишена на тяхното нападение било именно тази сграда, в която те са знаели, че има настанени чужденци. Първо. Колкото до аргумента, че те били пияни и това изключва расистския мотив, аз не мога да го разбера чисто логически. Как едното изключва другото? Ако някой може да ми обясни, добре дошъл е. Аз не мога да си го обясня.
Ако можеш, пиянството да лекува расизма... Една сигурна рецепта.
Има много случаи, в които действително е липса на чувствителност, липса на практика, но в този конкретен случай нещата са толкова ясни, толкова видими, толкова експлицитни, толкова безспорни, че аз тук не мога да допусна некадърност. Тук аз само мога да допусна едно съглашенство. Това е мое лично мнение, разбира се, но аз мога да допусна само...
На какво основано?
Едно съгласие...
На личното мислене, на глас и убеждения на хората, които са разследвали, на полицаите, така ли?
Да, значи полицаи, прокурори...
Те се солидаризират в някакъв смисъл.
Полицаи, прокурори и съди, те са човешки същества. Те също могат да страдат от предразсъдъци. И аз смятам, че този случай е точно такъв. Те просто са възпроизвеждали и възпроизвеждат, продължават да възпроизвеждат убежденията, предразсъдъците на извършителите на това престъпно деяние.
Прочетох аз в този доклад на Амнести, за който говорим сега, че престъпления, мотивирани от ксенофобия и расизъм, все пак са по-разпознаваеми като такива от органи на реда, докато престъпления, мотивирани от хомофобия или трансфобия, е нещо, което много по-трудно бива квалифицирано като такова.
Да, причината за това е недостатък в самото законодателство. Тъй като сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола не са включени в текстовете на самия закон. Там фигурират расата, вероизповеданието, но не фигурират сексуалната ориентация и половата идентичност. И това често пъти се използва като оправдание за това такива престъпни деяния да не бъдат разпознавани като престъпления от омраза. Те технически няма как да бъдат подведени под такава отговорност, което се надяваме да бъде поправено в нова версия. В нова версия на наказателния кодекс или в поправка, която междувременно бъде.
Прави ли се нещо по въпроса?
Проекта за нов наказателен кодекс действително включва сексуалната ориентация, но не и половата идентичност по причини, които са абсолютно неясни защо е така. Но по всичко изглежда, че този проект...
Какво би означавало да включва и половата идентичност?
Това означава, че трансполовите хора също ще бъдат защитени, защото сексуалната ориентация означава хора, които се възприемат себе си като лица от собствения си пол, телесен пол, но изпитват романтично и еротично привличане към хора от собствения си пол. Докато трансполови хора, това са хора, които телесно са от един пол, но психичният им пол е друг. Тоест, говорим за коренно различни състояния, макар че често пъти ги смесват. Отсъствието на половата идентичност означава един полицай или един прокурор формалистично да може да каже: вие сте транссексуално лице и вашия признак не присъства в закона и следователно това, което е извършено срещу вас, не е престъпление от омраза. Затова отсъствието на един такъв признак от закона е предпоставка за това тези престъпления да не бъдат разпознавани.
Което пък поощрява този вид престъпление.
Да, разбира се. Но още по-шокиращо е, когато признака присъства и тези престъпления не биват разпознавани.
Еми, от една страна е шокиращо, от друга страна някакси това е менталитетен въпрос. А след като е такъв, той не може да се уреди просто с член от наказателния кодекс. Това е нещо, което трябва да си извърви своята еволюция.
Да, така е. И аз мога да ви кажа за още няколко конкретни
примера,
ако имаме време.
Добре, имаме още минутка-две.
Български Хелзински комитет води редица дела именно за престъпление от омраза. И ние имаме преки наблюдения по практиката по такива дела и то за признаци, които присъстват в закона. Така, например, вече казахме за грешната правна квалификация, но по един случай на чернокожа жена, която беше нападната в София през миналата година отново футболни хулигани, които са слезли от автобус, от тролей близо до хотел Плиска и се нападнали с наричайки я маймуна, тези извършители на нападението са освободени от наказателна отговорност, тъй като им се налага административно наказание, т.е. само глоба, тъй като пострадалата от това престъпление, въпросната чернокожа жена, въобще не е конституирана като жертва по производството, както чухме и в случая на ЛГБТ Пловдив, организацията
Пловдив. Няма основание, въз основа на което да бъде.
Напротив, има.
А защо тогава?
За разлика от случая на ЛГБТ Пловдив, в техния случай пряко основание има, но на то не е направено и ние нямаме обяснение защо. Просто прокурора, внасяйки обвинителния акт, и я посочил само като свидетел, като накрая тя дори не е редовно призована като свидетел на това нещо. А тя фактически е жертва. Защо? Ние до ден днешен нямаме обяснение. Също така, ние сме говорили за този случай тук, предизборните програми на две партии, които сега съставляват така наречения Патриотичен фронт. Това са парламентарно представени днес партии. Политическите им програми, когато те още не са коалиция през 2013 година, включваха много ярки дискриминационни изказвания, включително Национален фронт за спасение на България на Валери Симеонов, НФСБ. В програмата си предлагаше изолирането на ромите от гетата в изолирани поселения извън градовете, където те да служат за атракция на туристите.
Ти май не разбра, че той се оказа неразбран.
Така ли?
Да.
Не, не съм го разбрал, защото така е написано в тяхната програма. И всъщност, по този конкретен случай, Върховната прокуратура казва, че видите ли, това било с цел привличане на избиратели, а не проповядване на омраза. Когато ти обещаваш нещо на избирателите си...
А на мен ми прилича на проповядване на омраза с цел привличане на избиратели.
Ами да, и на мен така, но явно не и според Върховната касационна прокуратура.
Ради, благодаря ти за тези примери. Не, че не са известни. Хубаво беше да ги припомним и да ги съпоставим, да ги сравним.
Но лошото е, че прокуратурата никога не идва да даде отговори, нали?
Да, това наистина
никакъв. Дори да са поканени като гости.
Ами не сме ги канили, аз вече не ги каня, защото...
Много пъти са канени.
Защото резултата винаги е един и същ. Благодаря ти, Ради Стоянов от Българския хелзински комитет. Благодаря и на вас. Хубав следобед. До утре. Чао. Дарик. Why?